Un turpinot raidījumu, mēs aicinām pie klausos arī Lienu Gāteru, resursu centra Mārta projektu vadītāju. Labdien!
Sveiki!
Bijāt šodien arī Saeimas juridiskās komisijas sēdē, izteicāt arī savus priekšlikumus par to, ko var darīt, lai tā situācija attiecībā uz bērnu seksuālu izmantošanu, arī vārdarbību pret bērniem varbūt arī uzlabotos. Jūsu centrs kā sastopas vispār ar šo problemātiku? Jūs esat tomēr resursu centrs, kas vairāk varbūt sieviešu problēmām.
Nu jā, jums ir pilnīgi taisnība, bet mēs ar bērniem un vispār ar seksuālās vadarības gadījumiem sastopamies divos veidos. Tas ir pirmkārt, mēs arī konsultējam bērnus, kas cieši no seksuālās vardarbības vai no fiziskas vardarbības vai kāda cita veida vardarbības. Un otrs veids ir, ka pie mums jau griežas pieaugušas sievietes, kuras bērnībā ir piedzīvojušas pret sevu vēstu seksuālu vardarbību, bet dažādu iemeslu dēļ viņas nav šo problēmu risinājušas bērnībā, bet viņas tikai tagad jau pieaugušā vecumā ir gatavas par to runāt un gatavas kaut ko darīt, lai cīnītos ar tām sekām, ko šī trauma viennozīmīgi atstāja. Un tās sekas ir tiešām ilgtermiņa sekas, un kā mūsu arī pieredze un arī starptautiski veikta pētījuma parāda, ka tās ir vidēji smagas vai smagas sekas tiešām ne tikai izvarošanas gadījumos, bet jebkuras seksuālās vardarbības, tā skaitā netiklu darbību gadījumā.
Ten tās vidēji smagās sekas vai smagās sekas, tur jau ir runa tieši par kriminālu likumu formulējumiem un līdz ar to arī dažādiem juridiskām sekām tam visam. Kas ir tās lietas, ko jūs šodien esot Saeimā rosinājāt un ko varbūt arī nesadzirdējāt no Saeimas deputātu un arī ekspertu puses par to, ko varētu darīt, lai tādas situācijas, kā mēs Liepājā redzējām neatkārtotos runājot tādā ļoti plašā nozīmē, tīri preventīvi, kas būtu bijis darāms par probāciju, runājot par amatpersonu, zināšanu līmeni attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību. Sākam varbūt ar to, ko jūs sapratāt no tā, kurā virzienā var vērtējumu sēdes un pēc tam ar jūs ierosināt.
Nu, pēc sēdes ir divējādi sajūtas. Izskanēja arī vērā ņemam priekšlikumi no sēdes dalībniekiem. No otras puses žēl, ka valsts iestādes par lielāko skaitu priekšlikumu, kas sēdē izskanēs, sprieda tādā kategorijā, ka nu, tas ir diskutējums jautājums.
Kas tur slikts, ir gatavi diskutēt no malas?
Jā, ir gatavi diskutēt, bet nu, mēs būtu labāk saredzēt tādu lielāku apņēmību un kaut kādas konkrētas, varbūt arī priekšlikumus arī no valsts iestādēm vairāk.
Piemēram, par ko?
Piemēram, teiksim, par to pašu noilgumu jautājumu vai par tiem priekšlikumiem, ko mēs saredzam, jo mēs komentējām sēdē tos priekšlikumus, ko mūsu speciālisti sagatavoja pagājušā nedēļā, ko mēs arī publicējām un arī izsūtījām visiem juridiskās komisijas deputātiem iepriekš. Un tas mūsu redzējums ir tāds, ka ir jāskatās pirmkārt no, un jādomā no cietušā interesēm, respektīvi bērnu labākajās interesēs ir jādarbojas, apzinoties tās ilgtermiņa sekas.
Kas tad ir tas konkrētais ierosinājums, kas ļautu šai visai sistēmai darboties bērnu labākajās interesēs?
Pirmkārt, tas ir tad mainīt. Mēs redzam, ka ir jāmaina krimināla likums, un ka nedrīkst būt iespēja, ka tiek varmākām piespriest nosacīt sots vai maiks, tik maiks sots, kā to šobrīd pieļau krimināla likuma 162. un 162. prim pants, kas paredz iespēju gan nosacīto sodu, gan piespied darbu, gan naudas sodu.
Citi gan saka, ka vispār te ir kļūda bijusi, ka jāpiemēro pavisam cits pants, kur nemaz tādu lietu nav.
Visticamāk, ka šajā konkrētajā gadījumā visticamāk, kad ir piemērots aplams pants, kad ir bijis jāskatās no cita panta, bet respektīvi es domāju, ka mums ir jāskatās to, lai šādi un līdzīgi gadījumi neatkārtotos. Mēs gribam sakārtot šo jomu, jo mēs esam vieno tām Eiropas Savienības valstīm, kas visilgāk šos grozījumus ir marinējusi un nav pieņēmusi, un mēs tikai pagājušajā gadā nedaudz sākām sakārtot bērnu tiesību aizsardzības jomu, un līdz ar to es domāju, ka šis ir labs brīdis, kad tā kā ieviest kārtību tajā visā. Un tad domājot par to, lai varmāk nebūtu apdraudējums citiem bērniem, lai no viņa neciest, tad mūsuprāt, tie pašreizējie likuma panti nenodrošina to. ka tas nenotiks. Otrakārt, mūsu pieredze arī no tām sievietēm bērniem, kas vēršās mūsu centrā, ka ir problēma ar noilgumu, jo šobrīd krimināla likuma 56. pants paredz noilgumu no 5 līdz 30 gadiem, respektīvi tas ir atkarīgs no smaguma pakāpes, bet tas, ar ko mēs saskaramies, bieži vien ir tas, ka policija, piemēram, atsakās ierosināt, atsakās šo lietu tā kā virzīt, paskatu, nevērtējot, vai tur bijis izvarošana, vai tur bijis netikos darbības vai kaut kas cits, un līdz ar to, ņemot vērā to, ka bērns, teiksim, bērnībā, viņš bieži vien pat nespēja paziņot par to, kas ir noticis, viņš nesaprot, kas ar viņu ir atgadījies, viņš nezin, kā par to runāt, un viņš ir gatavs sevi aizstāvēt tikai jau pieaugušā vecumā, kad varbūt pagājuši ļoti, ļoti daudz gadu no tā brīža, un ir jābūt šādā iespēja sevi aizstāvēt. Un tāpēc tas, ko mēs uzskatām, ir ka, par seksuālu vardarbību, seksuāliem noziegumiem, viņus vajadzētu attiecināt līdzīgi, kā tas ir gadījumā ar genocīdiem, ar noziegumiem pret valsti, uz ko attiecas krimināla likuma 5. panta 4. daļa.
Jā, un arī varmākām iespējām, tad nu, jāzina, ka tas, ja kaut kas tiek darīts, tam nav noilguma.
Jā, tieši tā, ka nevar būt šī atziņa, ka nu, es varēšu izspukt caurus veikā un varu justies nesodīts. Un līdz ar to arī upurim tomēr tiek samazināts tas bezpalīdzības sajūta, viņš zina, kur vērsties.
Jā, tad...